Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με ενημερώσεις. Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε να πείτε κάτι, να ενημερώσετε.
Μία μικρή ενημέρωση για δύο θέματα, τα οποία στο ένα θα πάρουμε κανονικά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά την παραχώρηση ενός αύλιου χώρου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο που είναι στο χωριό Βορή. Όχι στο Βορή, στο Σκλάβος. Σκλάβος, την τοπική κοινότητα Παπαγενάδων. Για να γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει να περάσει από Σχολική Επιτροπή, Επιτροπή Παιδείας, Σχολική Επιτροπή κλπ. Και επειδή δεν έχουμε προλάβει να γίνει η διαδικασία αυτή, εάν συμφωνείτε να επιβλέψει η υπηρεσία σε ένα χώρο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αύλιος χώρος της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, να επιβλέψει η υπηρεσία μας την τσιμεντόστρωσή του, ούτως ή άλλως το χρησιμοποιεί τώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλάβων, να συμφωνήσουμε να τους το παραχωρήσουμε τυπικά όταν είναι χώρος, αύλιος χώρος είναι, της Εκκλησίας είναι, αλλά παλιά ήταν παλιό δημοτικό πετρόκτηρο, το οποίο έχει πέσει τώρα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος τον έχει διαμορφώσει και το χρησιμοποιεί για το πανηγύρι. Και επειδή ψηφίδα έχει βάλει και επειδή τις 17 του Ιούλη έχουν πάλι τις Αγίας Μαρίνας πανηγύρι και μπορεί να θέλουν να κάνουν τις διαδικασίες αναδιαμόρφωση του χώρου, να τον τσιμεντοστρώσουν δηλαδή για να κάνουν το πανηγύρι. Αν συμφωνείτε, η τεχνική υπηρεσία να επιβλέψει την τσιμεντόστρωση και μετά την τυπική παραχώρηση την κάνουμε μετά. Εντάξει.
Δικά τους τσιμέντα είναι.
Δικά τους είναι, απλά θα τους δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και κάποια τεχνική βοήθεια. Έτσι, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Εντάξει. Σκλάβη. Η κυρία Περάκη είναι η πρόεδρος εκεί, η Κατερίνα η Περάκη είναι η πρόεδρος. Επίσης ένα άλλο, μας έχουν ζητήσει από τη ΔΕΗ, από την ΑΕΔΙΕ, να τους προτείνουμε κάποιες θέσεις για να βάλουν φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και βάζανε μία παράμετρο, οπωσδήποτε αυτή η θέση να έχει μεγάλο χώρο για να μπορούν να παρκάρουν αυτοκίνητα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, υποθέτουν ότι θα έχουν ουράτα αυτοκίνητα για να φορτίζουν και η υπηρεσία, ελέγχοντας τους χώρους στο βορεινό άξονα βασικά μέχρι και το Παλέκαστρο που έχουμε και τη μεγάλη κυκλοφορία, πρότεινε το δημοτικό πάρκινγκ εδώ απ' έξω, που είναι ένα πάρκινγκ, μπορούν να παρκάρουν και να βάλει και έχει εκεί δίκτυο η ΔΕΗ να βάλει να το καθορίσει, να δημιουργήσει εκεί σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης, μεγάλο χώρο σε όλη τη βορεινή διαδρομή υπάρχει μόνο στην Τουρλωτή, για όσους ξέρετε το χωριό. Εκεί στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένας τεράστιος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί για να παρκάρουν αυτοκίνητα. Άρα, προτείνει και εκεί να γίνει, να τοποθετηθεί ένας σταθμός φόρτισης οχημάτων. Στον οικισμό τώρα του Παλεκάστρου, που και εκεί υπάρχει μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων λόγω ΒΑΗ και λοιπά και προς το Παλέκαστρο, εκεί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένος χώρος. Η υπηρεσία προτείνει οπωσδήποτε να βρούμε εκεί πέρα και θα θέλαμε και τη βοήθεια κάποιων, άμα είναι να προτείνουμε κάποιο χώρο. Πληρώνουν ενίκιο μετά. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Έτσι. Γι' αυτό προτείνουμε και κοινόχρηστους χώρους. Με αυτή τα ζητάνε ούτως ή άλλως. Τι να κάνουμε. Δεν προσδιορίζουν θέσεις. Υποτίθεται ότι είναι, βάζουν θέσεις, περνάει το αυτοκίνητο, φορτίζει και φεύγουν. Κάποιες θέσεις θα καταναλωθούν. Εντάξει. Παιδιά, ούτως ή άλλως τα πάρκινγκ όλα του Δήμου είναι δωρεάν. Έτσι. Ούτως ή άλλως. Αν καταφέρουμε και πάρουμε και ένα αλφα νίκη, που αυτό θα γίνει σε διαδικασίες. Απλά τώρα σας κάνω μια ενημέρωση, ούτε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου μας ζητήσαν ούτε τίποτα. Έτσι. Απλά μια ενημέρωση για το τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και για το Παλέκαστρο προτείνει υπηρεσία τώρα, που εκεί έχουμε πολύ διερχόμενα αυτοκίνητα. Ρένα, πρέπει να βρούμε ένα χώρο όμως. Έτσι. Βρέστε και ένα χώρο να το προτείνουμε στην υπηρεσία να ενημερώσουμε την ΑΔΜΙΑ. Έτσι. Αυτά όσον αφορά την ενημέρωση που θέλω να σας κάνω για να γνωρίζετε τι γίνεται.
Κάποιος άλλος για κάποια ενημέρωση. Μετά σε ρωτήσω. Αν έχει κάποιο να ενημερώσει κάτι, και μετά θα ξεκινήσω να σε ρωτήσω. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Πλακατονάκης.
Είχα ενημερώσει τον κύριο Δήμαρχο, καθώς επίσης και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, για κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι το νερό έχει διακοπεί λόγω χρέους, αλλά οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη έμνοια. Ο κύριος Δήμαρχος ξέρει για το ένα θέμα. Μιλάμε για... Λοιπόν, το θέτω σε εσάς, γιατί πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε νέο πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ εδώ. Πιστεύω ότι εν έτη 2018 θεωρείται αδιανόητο άτομα τα οποία δεν έχουν πραγματικά να φάνε και τους τρέφει η Εκκλησία ή κάποιοι άλλοι φορείς, εμείς να τους στερούμε το πιο αναγκαίο, το νερό. Έστω και αν αυτοί χρωστάνε στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ κάποια χρήματα. Πιστεύω ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον τομέα και να το δούμε το θέμα από ανθρώπινη διάσταση και όχι από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι οι πολιτικές αποφάσεις σε κάποια θέματα χρειάζονται να παίρνονται από εμάς ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους οι οποίοι κοιτάζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η θέση.
Κοιτάξτε, πολιτική απόφαση τέτοιου είδους θεωρώ ότι δεν είναι ισχυρή για να υπερβούμε τον νόμο.
Έτσι. Δεν διαφωνώ,
ο νόμος
αλλά
είναι συγκεκριμένος. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω θεωρητικά κανείς δεν θα θέλει κάποιον ο οποίος δεν έχει να ζήσει να του κόψει το νερό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει το ΔΣ της ΔΕΙΑΣ στην κατεύθυνση που λες, έτσι, να εξαντλήσει όλα τα μέτρα να βοηθήσει κάποιους ανήμπορους συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό του νερού, το οποίο αποδεδειγμένα όμως δεν μπορούν να πληρώσουν. Έτσι. Οπότε λοιπόν, στον καινούριο πρόεδρο το βάζουμε σαν προβληματισμό να το ψάξει στο Διοικητικό Συμβούλιο να δει πώς μπορεί να διευθετηθεί ένα τέτοιο θέμα στην κατεύθυνση ελάφρυσης αυτών των συμπολιτών μας, αν συμφωνείτε.
Ωραία. Να σε ρωτήσω, ο κύριος Μητροπουλάκης, σε ζητήσει μετά ο κύριος.
Ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο, μιας και έγινε συνάντηση του Υπουργείου Παιδείας μαζί με τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού και την κυρία Πελαγία, νομίζω ότι είναι η Περιφερειάρχη, και το βουλευτή, να μας κάνει μια μικρή ενημέρωση, γιατί ήδη διάβασαστε μέσα ενημέρωση στις δηλώσεις των άλλων, των υπόλοιπων δημάρχων, και νομίζω πρέπει και εμείς να πάρουμε θέση. Και ο Δήμαρχος, αλλά έκανες δηλώσεις, δεν τις είδα πουθενά, δεν πρόλαβα. Δεν φτάσανε στο Λονδίνο που ήμουν. Όχι.
Πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε οι τέσσερις δήμαρχοι του νομού με τους δύο βουλευτές μας, τον κύριο Πλακιωτάκη και τον κύριο Θραψανιώτη, μια συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον κύριο Γαβρόγλου και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Παρούσα ήταν και η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Πετράκη Πελαγία. Στη συνάντηση αυτή μας ενημέρωσε για τη λογική του νέου νόμου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναγκαιότητα που υπάρχει με βάση αυτό το νόμο να συνενωθούν όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία βρίσκονται σε μία περιοχή. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κρήτης, στο νησί της Κρήτης, βρίσκεται το Πολυτεχνείο, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και βρίσκεται και το ΤΕΙ Κρήτης. Και τα τρία είναι τριτοβάθμια ιδρύματα. Με βάση την λογική του νέου νόμου θα πρέπει να συνενωθούν αυτά. Για να γίνει όμως συνένωση αυτών των ιδρυμάτων σε ένα, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων και των τριών φορέων. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπε ο κύριος Υπουργός, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επιστολή την οποία έστειλαν στον πρίτανη του ΤΕΙ Κρήτης, που τους είχε ζητήσει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες σύστασης της Επιτροπής που προβλέπεται από τον νόμο για να ξεκινήσει η κουβέντα για τον τρόπο συγχώνευσης αυτών, ενοποίησης αυτών των τριών ιδρυμάτων. Το Πολυτεχνείο λοιπόν και το Πανεπιστήμιο με γραπτή επιστολή που στείλανε, απαντητική επιστολή που στείλανε στον πρίτανη του ΤΕΙ, λένε ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτή η συνένωση, άρα θα πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο. Η πρόθεση του κυρίου Υπουργού, από ό,τι μας είπε, είναι να συνεχίσει τη διαδικασία, την προσπάθεια την οποία ξεκίνησαν και μέχρι τις 15 Εβδόμου μας έβαλε σαν καταληκτική ημερομηνία, θα κοιτάξει μήπως και καταφέρει να πείσει τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης για την συγχώνευση των τριών ιδρυμάτων. Εάν μέχρι τότε δεν έχει γίνει κάτι, τότε θα πρέπει να πάρει το ΤΕΙ, το Υπουργείο, μία πολιτική απόφαση πλέον, διότι από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται αυτού του είδους συγχωνεύσεις, συνενώσεις, δεν μπορεί στην περιφέρεια Κρήτης να μην υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Εάν παραμείνουν ανεξάρτητα το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης, τότε ίσως το μηχανογραφικό του 19-20 να είναι και το μοναδικό ΤΕΙ στην Ελλάδα, το οποίο θα περιέχεται με τον τίτλο ΤΕΙ Κρήτης και με βάση αυτή την εικόνα θα κάνουν και οι υποψήφοι σπουδαστές τις δηλώσεις τους. Νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί και έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Υπουργός, διότι ενώ το ΤΕΙ Κρήτης αυτή τη στιγμή έχει μια καλή θέση ίσως από πλευράς ακαδημαϊκών κριτικών, όπως αυτοί κρίνουν, να είναι και από το καλύτερα ΤΕΙ, ίσως και το καλύτερο πανελλαδικά. Αλλά όταν όλα τα υπόλοιπα ΤΕΙ χαθούν από το μηχανογραφικό και υπάρχει μόνο η λέξη Πανεπιστήμιο Ιόνιο, Πανεπιστήμιο ξέρω εγώ Αττικής, Πανεπιστήμιο Βορείου Ελλάδος δεν ξέρω τι, ίσως αυτό να αποτελέσει κάτι αρνητικό, ας πούμε, στην επιλογή την οποία θα κάνουν οι σπουδαστές. Και αυτό να σημάνει μία υποβάθμιση του ΤΕΙ. Και επειδή δεν θα ήθελε το Υπουργείο, και νομίζω καλά κάνει σε αυτό το θέμα, να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτή την κατεύθυνση που σας περιέγραψα, θα πάρει κάποιες πολιτικές αποφάσεις και από ό,τι φαίνεται ίσως αυτό το οποίο θα περπατήσει είναι να δημιουργηθεί ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα ανεξάρτητο στην περιφέρεια Κρήτης. Να έχουμε δηλαδή ΤΕΙ, αλλά δεν θα λέγεται ΤΕΙ, θα λέγεται Πανεπιστήμιο δεν ξέρω τι, θα έχουμε Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα έχουμε και Πολυτεχνείο Κρήτης. Οπότε, με βάση αυτή την εικόνα την οποία θα έχουν μετά τα τριτοβάθμια ιδρύματα στην περιφέρεια της Κρήτης, ξεκινάει και η συζήτηση με βάση την οποία θα πρέπει να αποκρισταλωθούν το τι θα έχει το καθένα από αυτά τα τρία, τι ειδικότητες, τι πτυχία θα δίνει, τι μεταπτυχιακά θα δίνει, τι διδακτορικά θα γίνει κλπ. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Την επιτροπή αυτή την συγκροτεί ο Υπουργός Παιδείας και με βάση τη λογική του Υπουργού Παιδείας θα πρέπει υποχρεωτικά ο βασικός κορμός της επιτροπής αυτής να είναι άτομα καθηγητές από το ΤΕΙ Κρήτης, αλλά οπωσδήποτε να βρεθούν κατά την άποψη του κυρίου Υπουργού και άτομα και από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην κατεύθυνση ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σε μία πόλη, στο Ηράκλειο, να λειτουργεί το ΤΕΙ εν είδη Πανεπιστημίου και να λειτουργεί και από το Πανεπιστήμιο ένα τμήμα της ίδιας ειδικότητας, με τον ίδιο τίτλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει, ξέρω εγώ, μία κουβέντα, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πεδίο μεταξύ αυτών των τριών πλέον, αν πάνε σε αυτή τη λύση, ιδρυμάτων. Στην ουσία, δηλαδή, ξεκινάει μία κουβέντα από μηδενική βάση, αν καταλήξουμε σε αυτό το σενάριο, το τι θα συμβεί σε κάθε ένα από τα ιδρύματα που θα λειτουργούν πλέον στην περιφέρεια Κρήτης. Οπότε, όλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι υποσυζήτηση. Ίσως για κάποιους συζήτηση αυτή να έχει προχωρήσει, λέω εγώ. Ο Υπουργός Ομοσπονδίας δεν δέχτηκε ότι υπάρχει προσανατολισμός συγκεκριμένος, είπε ότι από μηδενική βάση θα γίνουν όλα, δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα όσον αφορά τη χωροταξική κατανομή, απλά είπε ότι στο νομό Λασιθίου, ο νομός Λασιθίου θα είναι μέσα στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς θα είναι, τι ειδικότητες, σε ποιες πόλεις κλπ, το άφησε τελείως στον αέρα. Από πλευράς δημάρχων, ο καθένας αναφέρθηκε στο τμήμα το οποίο λειτουργεί στην πόλη του. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρθηκα στο ιστορικό του τμήματος, στο τι έχει δώσει την τοπική κοινωνία, το καλό παρελθόν αλλά και το παρόν το οποίο έχει το τμήμα, στην πρόταση που έχουμε κάνει για να ιδρύσουμε μια έδρα επώνυμη στο τμήμα, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον ΕΑΣ, από τον ΟΑΣ, η οποία δεν έχει καρποφορήσει σαν διαδικασία βέβαια, και αυτό είναι ένα θέμα. Αναφέρθηκα επίσης σε πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου ήταν απαράδεκτα και αφορούν τη συμπεριφορά του κεντρικού ΤΕΗ στο τμήμα μας εδώ, δηλαδή δεν μπορεί να μοιράζουν καθηγητές θέσεις καθηγητών και το τμήμα το καλύτερο ίσως του ΤΕΗ Κρήτης να μην παίρνει καμία θέση. Δεν μπορεί, ας πούμε, μία θέση καθηγητή 1,5 χρόνο τώρα να μην έχει κριθεί για να μπει άλλος ένας μόνιμος στη δύναμη των μόνιμων καθηγητών που υπάρχουν στο τμήμα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία αρνητική, έτσι ακριβώς την ονόμασα, αρνητική αντιμετώπιση, μία προσπάθεια αποδυνάμωσης στην ουσία του τμήματος από την διοίκηση και το κατεστημένο του Ηρακλείου. Φάνηκε ότι ο Υπουργός δεν ήξερε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές τις λεπτομέρειες που του έδωσα. Και έτσι έληξε η συζήτηση. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική διάθεση και από την διοίκηση του ΤΕΗ και από το Πανεπιστήμιο και από το Υπουργείο, όχι από το Πανεπιστήμιο, από το Υπουργείο, να προωθηθούν τα τμήματα των διετών κύκλων σπουδών στην Κρήτη. Το πού θα γίνουν αυτά δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί. Στη συζήτηση που έγινε, εγώ προσπάθησα να τεκμηριώσω το γεγονός ότι δεν μπορεί στη Σιτία να λειτουργήσουν με επιτυχία τέτοια τμήματα, διότι είναι μια περιοχή η οποία, αν δεν έχει οπωσδήποτε και ένα πόλο δυνατό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να λειτουργήσει σαν κράχτη σε εισαγωγικά, δεν μπορεί να στηθεί σωστά και να έχει και πιθανότητα επιτυχίας καμιά ειδικότητα διετούς κύκλου σπουδών. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που ζήτησα ήταν, και αυτό ζητήσαμε και όλοι για τις πόλεις του, να παραμείνουν τα τμήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν λειτουργία στις πόλεις μας. Αν θεωρήσουν αυτοί μέσα από την κουβέντα να γίνει μια τροποποίηση στον τίτλο ή στο αντικείμενο, ξέρω εγώ, του τμήματος, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και ακαδημαϊκό θέμα, είναι και θέμα το οποίο ίσως να μην έχουμε και τη δυνατότητα να προτείνουμε εμείς κάτι συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω ότι το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με αυτόν τον τίτλο εξακολουθεί να έχει την έγκλη που πρέπει να έχει ένα πετυχημένο τμήμα. Να μείνει λοιπόν το τμήμα και να ενδυναμωθεί με κάτι επιπλέον. Έτσι. Για όσους παρακολουθούν τα θέματα, όπως ο Πέτρος, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόταση από την Σχολή Τεχνολογίας και Γεωπονίας, Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, στην οποία ανήκει και το τμήμα μας, να αλλάξουν τελείως τα δεδομένα, να γίνει μια καινούρια σχολή γεωπονίας στην Κρήτη με 4 τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν χωροθετηθεί. Μας ζήτησε ο Υπουργός πάνω σε αυτό το θέμα της σχολής γεωπονίας να πούμε την άποψή μας. Εμείς τοποθετηθήκαμε στη λογική που σας περιέγραψα. Μέσα από αυτή τη σχολή γεωπονίας, που αυτό είναι θέμα διαδικαστικό, διοικητικό, το οποίο μπορεί να γίνει και αποδεκτό από το Υπουργείο, μέσα από αυτή τη σχολή λοιπόν, εμείς ζητάμε να παραμείνει το τμήμα και να ενδυναμωθεί με κάτι επιπλέον. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει, βέβαια, οφείλω να πω ότι και ο κύριος Τραψανιώτης και ο κύριος Πλακιωτάκης κινηθήκανε στην ίδια κατεύθυνση να ισχυροποιηθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ομό Λασιθίου. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, θα πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και όσο γίνεται να είμαστε πιο κοντά στα γεγονότα, Το σίγουρο είναι ότι η επιτροπή η οποία θα σταθεί από τον Υπουργό θα παίξει μεν ρόλο, αλλά δεν θα είναι και ο τελικός. Θα παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στο να προετοιμάσει το έδαφος στο κάτι καινούριο, γιατί θα γίνουν, αυτό το ξεκαθαρίσανε, σαρωτικές αλλαγές στο ΤΕΙ Κρήτης, εάν υλοποιηθεί το σενάριο του τρίτου πανεπιστημιακού πόλου στην Κρήτη. Σε αυτές λοιπόν τις σαρωτικές αλλαγές πρέπει να είμαστε παρόντες. Η Επιτροπή θα προτείνει κάποια πράγματα, αλλά την τελική απόφαση το αποδέχτηκε, το παραδέχτηκε, θα την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό χωροθετεί, αυτό θα δώσει και την τελική λύση. Έτσι, είναι καθαρά δηλαδή πολιτικό το θέμα. Το σίγουρο επίσης είναι ότι όλα θα κλείσουν μέχρι τον Οκτώβρη, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά το καινούργιο μηχανογραφικό να έχει τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει φέτος, όσον αφορά τουλάχιστον την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά πολιτική απόφαση είναι αυτό να γίνει και στην περιφέρεια Κρήτης.
Ο κ. Λεβεντέρης θα ζητήσει το λόγο. Ναι, ενημέρωση είναι μετά από την ζήτηση. Δεν είναι θέμα των συζητήσεων, πιστεύω, γιατί έδωσα το λόγο κ. Λεβεντέρη για άλλο θέμα. Για ερώτηση.
Λογική που εκφράζεται πάντα. Εκφραζόταν από την τέταρτη χρονιά που ιδρυθήκε το τμήμα, τώρα δηλαδή 18 χρόνια, 13 για να είμαστε ακριβείς, αυτό παλεύουν. Ναι, θα ενταθεί σίγουρα. Θα ενταθεί σίγουρα. Και να ενισχυθεί. Η ενίσχυση αυτή, μάλιστα κάναμε και κουβέντα σε αυτή την κατεύθυνση και με τους καθηγητές προχθές που είχαν εδώ η ορκομοσία, η ενίσχυση αυτή θα είναι τμήμα να γίνουν, αν υπάρξει το τμήμα εδώ πέρα, από τη Σχολή Γεωπονίας, από τις 4 να δημιουργηθεί άλλο ένα εδώ ή κάπου κοντά. Με αυτή τη λογική μπορεί να συζητάμε για διετούς κύκλους σπουδών ή για την ίδρυση ενός Ινστιτούτου ίσως κριτικής διατροφής, κάτι που δένει και με την πολιτική την οποία ακολουθεί στον αγροτοδιατροφικό τομέα η περιφέρεια Κρήτης και είναι και η λογική η οποία είναι αποδεχτή από την ελληνική πολιτεία. Ναι. Εντάξει.
Ο κύριο Λεβεντέρης. Πάνω στο ΔΕΗ, ενημέρωσε ο Δήμος, ήταν ενημέρωση, ο κύριο Λεβεντέρης είχε.
Λοιπόν.
Όχι, όχι, άμα σας ζητήσω με το θέμα δεν γίνεται. Ο κύριος Λεβεντέρης έχει ζητήσει το λόγο.
Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία στο Παλέκαστρο τελευταία για το αν θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός από τη νέα σχολική χρονιά και να δούμε τέλος πάντων αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ή δεν υπάρχουν. Ενημέρωστε αλλά πιο πολύ και αν δεν μπορείτε τώρα δάκες απαντήσεις.
Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς διακινείται αυτή η ψευδή πληροφόρηση και γιατί διακινείται. Εντάχει για τους παιδικούς, ειδικά για το Παλεκάστρο. Οι παιδικούς του Παλεκάστρου μισθώνονται σε ιδιωτικό ακίνητο. Η μίσθωση έχει τελειώσει από τις 31/12/2013. 14, 15, 16 και το τρέχον έτος το 18 είμαστε χωρίς μίσθωση. Γιατί? Διότι, όπως ξέρετε, ο Θεοδόσης τώρα το ψιθυρίζει, το ξέρει, με τον Πέτρο το έχουμε συζητήσει και με τον Θεοδόση το Δοκάς, προκειμένου να μισθώσει ένα ακίνητο, το δημόσιο, ο Δήμος, πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Αυτό το ακίνητο πρωτομισθώθηκε το 1987, για 12 χρόνια, σαν κρατικός παιδικός. Το 99 ξαναμισθώθηκε για άλλα 12 χρόνια σαν δημοτικός παιδικός. Φτάσαμε το 2011 και ολοκληρώθηκε η δεύτερη μίσθωση. Μετράτε, 24 χρόνια μέχρι εκεί. Και έγινε παράταση διετή που μας έδινε το δικαίωμα ο νόμος μέχρι 31/12/2013. Γιατί η παράταση και όχι η επαναπροκήρυξη? διότι δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Παλέκαστρο. Και πιστεύοντας ότι ο ιδιοκτήτης θα προέβαινε στις απαραίτητες τροποποιήσεις του χώρου ώστε να καταστεί κατάλληλο στην επόμενη δημοπράτηση. Ποτέ δεν το έκανε, έχουν περάσει 4 χρόνια. Πέρσι τον καθοδήγησα και τόλμω να το πω από το μικρόφωνο, διότι στεγαζόμαστε εκεί να πάει με διαταγή πληρωμής και να ζητήσει τα χρήματα, προκειμένου να πάρει μαζεμένα λεφτά και να κάνει τις παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν 3-4 χιλιάρικα σύμφωνα με την εκτίμηση τεχνικής υπηρεσίας. Αλλά δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνική υπηρεσία, δεν μπορεί να τα κάνει ο ΔΟΚΑΣ, δεν μπορεί να τα κάνει ο Δήμος. Πρέπει να τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Ούτε αυτά έκανε. Πήρε 23,5 χιλιάρικα μαζί με τους τόκους. Μας συμφέρει εμάς να πληρώνουμε τόκους? Σαφώς και όχι. Κάναμε δεκτή την διαταγή πληρωμής του. Γιατί την κάναμε δεκτή? Γιατί στεγαζόμαστε μέσα. Αν δεν θέλαμε να την κάνουμε δεκτή, μπορούσαμε να κάνουμε ανακοπή και να πάει δικαστικά και όποτε πάρει λεφτά. Σκοπός μας είναι να λειτουργήσουμε εκεί. Αν το βλέπαμε ανταποδοτικά, παιδικό σταθμό της Παλακάς του βάζει μέσα το ΔΟΚΑΣ. Δεν μας απασχολεί όμως αυτό. Κρατάμε μια δομή εκεί ανατολικά για να εξυπηρετεί τους γονείς 15, 17, 20 ανάλογα τη χρονιά που θέλουν να φοιτήσουν. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη που δεν μισθώνεται το ακίνητο. Και δεν μπορεί να λέει ο ιδιοκτήτης ότι δεν τον πληρώνει ο ΔΟΚΑΣ. Να το ξέρει και το σώμα αυτό. Πέρσι πήρε 23,5 με διαταγή πληρωμής, την οποία την κάναμε άμεσα δεκτή. Και τώρα δεν έφερε διαταγή πληρωμής, έφερε, προσέξτε, εξώδικο που λέει μέσα ότι δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ποιες, αφού δεν υπάρχει μισθωτήριο. Για να υπάρξει, πρέπει να τροποποιήσει το ακίνητο με τις προδιαγραφές που ορίζονται τώρα από την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν γίνει τροποποίηση, εμείς θα μένουμε εκεί και θα έρχεται με διαταγή πληρωμής να παίρνει τα λεφτά. Λοιπόν, και θα παίρνει τηλέφωνο. Ακούστε τώρα, για να τα πούμε κιόλα. Όποιος θέλει οτιδήποτε, ας απευθύνεται απευθείας στο ΔΟΚΑΣ. Δεν έχουμε ακρύψει με τίποτα. Λοιπόν, και ευχαίρομαι που έγινε η ερώτηση για να ξεκαθαριστεί. Θα τον λειτουργούμε εμείς στο παιδικό εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εξάλλου, ο σκοπός μας είναι να διευρύνουμε τις δομές αυτές και να λειτουργήσουμε και στη Σιτία μέσα και μελλοντικά να λειτουργήσουμε και στο Γούδουρα, ο οποίος ανεβαίνει πληθυσμιακά σαν περιοχή. Μισό λεπτό. Πρακτικά, ο παιδικός δεν κλείνει. Απλά δεν θα μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Για να πάρεις άδεια λειτουργίας και να σε αναγνωρίζει η ΕΕΤΑ σαν φορέα, πρέπει να σε βλέπει. Πώς θα σε δει? Σαν ιδιοκτήτη ή σαν μισθωτή? Ιδιοκτησία δεν υπάρχει. Μισθωτής δεν είμαστε. Η επιδότηση των γονιών για τον παιδικό του Παλεκάστρου θα σταματήσει. Τα παιδιά που φοιτούν με την επιδότηση ΕΕΤΑ θα σταματήσουν να έχουν επιδότηση. Αυτό είναι μια τεράστια απώλεια για τα έσοδα του ΔΟΚΑΣ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρά τα αυτά, κάποιοι... Βεβαίως, θα λειτουργεί ο παιδικός. Παρά τα αυτά, κάποιοι παραποιούν εντέχνως. Θα το έχουμε δει άλλωστε, έτσι.
Δηλαδή δεν καταλάβω, εσένα σου είπαν ότι δεν θα λειτουργήσει, πάλι.
Εγώ θα διαβάζω ότι έμενα από πέρα τηλέφωνο, θα διάβαζω στο Facebook.
Από ποιον
υπάρχει. Εντάξει, το λαϊκό δικαστήριο του Facebook.
Εντάξει, μην κάνω. Θα μου λες εσύ το λόγο.
Ωραία. Θα πεις λοιπόν επιπλέον. Θα πεις επιπλέον. Και αυτό το λέω, συγγνώμη μη. Θα πεις λοιπόν επιπλέον, σε παρακαλώ Μπάμπη, στην κυρία διευθύντρια του παιδικού, που παίρνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης γονέων με αρνητική λογική προσέγγιση του θέματος, ότι θα πρέπει να ενημερώνεται από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους και μετά θα λέει ό,τι θέλει στους γονείς. Και αυτό να της το μεταφέρεις έτσι όπως σου είπα. Έτσι. Έτσι. Αν τυχόν και έχεις, γιατί σήμερα με ενοχλήσανε και εμένα από το Παλέκαστρο με την ίδια λογική. Η πολιτική λοιπόν απόφαση την περιέγραψε και η τακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα ο ΔΟΚΑΣ την περιέγραψε ο Δάκης, ο κύριος Τερζής. Έτσι. Καλό θα είναι λοιπόν κάποιοι όταν βάζουν στο στόμα τους αρνητικές λογικές να είναι σωστά ενημερωμένοι. Έτσι, και επειδή η περίοδος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, αλλά σύντομα θα ξεκινήσει και η προεκλογική, θα ακούμε διάφορα θέματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ τουλάχιστον με όσους σας απασχολούν είτε από την αντιπολίτευση είτε από τη συντυπολίτευση με διάφορα τέτοια θέματα, ας γίνεται μια σωστή έτσι, διαδικασία ενημέρωσης και προσέγγισης του θέματος. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, λέω αν, περιέγραψε ο κύριος Τερζής, πιάνει πρόθεση. Και δεν σας είπε και άλλα πράγματα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τα οποία δεν είναι χώρος για να τα συζητάμε. Η πρόθεση λοιπόν είναι να λειτουργήσει. Ας προσέχουν λοιπόν κάποιοι όταν λένε το αντίθετο.
Σε όλα καλά, πολλά είστε ζητήσει το λόγο για ερώτηση. Εφού απαντήσα. Εντάξει, μην το. Η κυρία Καράμπελα ζητήσει το λόγο.
Όχι ακριβώς ερώτηση. Θέλω να πω για το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι Τρίτη, απόγευμα, τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Να αποφεύγετε να βάζετε Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να γίνει Τετάρτη. Γιατί το βάλαμε αύριο. Το ένα πίσω από το άλλο και μάλιστα Τρίτη, απόγευμα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να είμαι. Υπάρχει λόγος, δηλαδή, που δεν το βάλαμε Τετάρτη. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έπρεπε να το βάλουμε αύριο Τρίτη. Να αποφεύγετε όμως, να μην χρησιμοποιείτε η Τρίτη, γιατί είναι πρόβλημα για μας όμως. Εντάξει.
Εάν το βάζαμε. Ερωτήσεις, εντάξει, πιστεύω ότι οι ενημερώσεις που γίνονταν σωστές και οι ερωτήσεις που γεννήκανε, υπάρχει από κάποιον άλλο κάποια ερώτηση. Μα τον κλείσαμε, κύριε Ντρεζή. Μα δεν είναι. Ωραία. Για ένα λεπτό.
Για όλα αυτά που σας ανέφερα, επικαλούμε και τη μαρτυρία του Γιάννη του Κατσαράκη, με τον οποίο έχουμε σκύψει πάνω στο ζήτημα και το έχουμε δει, και το έχουμε δει μαζί και έχουμε προσπαθήσει να πιάσουμε όλες τις παραμέτρους και όλες τις λογικές λειτουργίες του παιδικού. Και τον...
Ο κύριος Κατσαράκης ζητήσει το λόγο για το θέμα αυτό.
Πράγματι, επειδή έχω μια ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα των γενικά των παιδικών σταθμών, επειδή υπήρξα και πρόεδρος στο συγκεκριμένο παιδικό και είμαι από το 1998 για 20 χρόνια γιατρός του παιδικού, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την αλλαγή χρήσης του κύματος. Και δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα αν δεν γίνουν κάποια βήματα διαδικαστικά, τα οποία κατά περίεργο τρόπο είχαν μπλοκάρει. Εντάξει, δεν ήταν και ακριβώς ευθύνη του ιδιοκτήτη. Υπήρχαν έτσι κάποιες με την πολεοδομή, με τους μηχανικούς, κάποια θέματα. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι όντως πριν από λίγες μέρες έγινε μια σύσκεψη με τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο, τον κύριο Αγγελετόπουλο, και είχα και εγώ ήμουν παρόν, όπου τέθηκαν όλα τα θέματα, ξεκαθαρίστηκαν, δόθηκε μια γραμμή ώστε να προχωρήσουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές και να πάρει ακριβώς την άδεια ο παιδικός για να επιδοτηθούν τα παιδιά που δικαιούνται και να έχει τα έσοδα το... Ο ιδιοκτήτης, ναι, έχει την πρόθεση και νομίζω ότι πληροφορήθηκα σήμερα ότι είναι σε καλό δρόμο. Όλα είναι σε καλό δρόμο.
Υπάρχει άλλη ερώτηση, να μπούμε στα θέματα ημερήσιας. Να μπούμε λοιπόν στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαπτήρων τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό. Έκφραση άποψη για λήψη δανείου. Κύριε Τερζή.
Το περιβόητο και πολυσυζητημένο θέμα των LED έρχεται πλέον να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχουμε παραλάβει το πρώτο παραδοτέο, το οποίο προεβλεπόταν μέσα από τη σύμβαση την οποία έχει υπογράψει ο Δήμος με σύμβουλο για την προμήθεια εγκατάσταση και φωτιστικών σωμάτων των LED. Σύμφωνα λοιπόν με την εικόνα που έχουμε και την αποτύπωση των φωτιστικών σωμάτων, έχουμε καταγεγραμμένα με γεωπληροφοριακό σύστημα 3.124. Η εκτιμόμενη δαπάνη αντικατάστασή τους είναι ξεπερνάει το 1.800.000. Το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί φέρνουμε τα, τα φωτιστικά τα οποία θα αντικαταστήσουμε και αυτά, είναι, και αυτά που είναι καταγεγραμμένα με γεωπληροφοριακό σύστημα. Δηλαδή έχουμε όλα τα στοιχεία τους. Ο αριθμός των φωτιστικών είναι μεγαλύτερος. Σε πρώτη φάση λοιπόν προχωρούμε σε αυτήν την συζήτηση για αναγκαιότητα δαπάνης προμήθειας 1.879.000 περίπου. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, η οποία είναι ελεγμένη σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη του ΚΑΠΕ και αυτά που απαιτεί το παρακαταθήκον και δανείων, θα έχει ένα συντελεστή απόδοση σε 1,21. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι το ποσοστό κάλυψης της δανειοδότησης μέσα από το χαμηλότοκο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του παρακαταθήκον και δανείων θα έχει συντελεστεί 1,21. Δηλαδή θα πληρώνουμε 1 και θα εισπράττουμε 1,21. Άρα λοιπόν θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και θα απομένουν και χρήματα στο Ταμείο του Δήμου σε σχέση με αυτά που πληρώνει τώρα για το δημοτικό φωτισμό, ο οποίος για αυτά τα φωτιστικά το ύψος της δαπάνης είναι κοντά στα 315.000 ευρώ. Θα έχουμε 65,7 σύμφωνα με την εκτίμηση της μελέτης μείωση στην κατανάλωση ενέργειας κατά επέκταση στα χρήματα που θα καταβάλουμε στην ΔΕΗ, αλλά και στο οικολογικό αποτύπωμα από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Η μείωση θα είναι 206.000 ευρώ από τα 314, λοιπόν η δαπάνη θα πέφτει σε 107. Από αυτά τα χρήματα, χοντρά-χοντρά, για κάθε εκατομμύριο που θα δανειοδοτηθούμε με το χαμηλότοκο επιτόκιο του παρακαταθήκον και δανείου και της τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα πληρώνουμε 15% στο σύνολο της δεκαετίας. Δηλαδή, στο 1.150.000 περίπου. Στο 1.800 θα είναι γύρω στις 250.000 η επιβάρηση επιπλέον του 1.800. Είναι πολλά.
Ολοκληρώστε το ποτέ.
Τη δεκαετία.
Ολοκληρώστε.
Τη δεκαετία.
Μετά ερωτήσεις.
Δηλαδή θα πάρουμε 1.879 και θα πληρώσουμε στη δεκαετία περίπου 2%. Αυτά είναι τα διαιρέστε δια τα 10 χρόνια. Θα δείτε ότι εξυπηρετείτε το δάνειο, χοντρά-χοντρά σας τα λέω, εξυπηρετείτε το δάνειο και θα απομένει και κάποια χρήματα στο Δήμο. Η μελέτη έχει συνταχθεί πάντοτε, όπως είπαμε πριν, με τα τεύχη που έχει τα πρότυπα το ΚΑΠΕ. Αλλιώς δεν εγκρίνεται, δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Είναι εναρμονισμένοι με αυτό. Ζητάει υψηλό συντελεστή εξυπηρέτησης, τον οποίο τον ξεπερνούμε. Το ιδανικό για το ΚΑΠΕ είναι να είναι πάνω από 1, έστω και 1,01 το δέχεται, αλλά εμάς σύμφωνα με την εκτίμηση που έχουμε είναι στο 1,21. Οι προδιαγραφές των φωτιστικών είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3347 του 2014, που προσδιορίζει την ποιότητα, τις τιμές και όλα αυτά. Και όπως είπαμε και πριν, με τη λογική αυτή προσπαθούμε αφενός να αναβαθμίσουμε τον δημοτικό φωτισμό, την ποιότητά του, να εξοικονομήσουμε χρήματα και να μειώσουμε και το οικολογικό αποτύπωμα.
Κύριε Μητροπουλάκη, μετά η κυρία Καραμπέλα.
Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, αν αναλλάξουμε το φωτισμό, αντικαταστήσουμε δηλαδή τις λάμπες, να δούμε και τα σημεία που έχουν πρόβλημα φωτισμού στην πόλη. Γιατί υπάρχουν. Στη μελέτη αυτή δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα κεφάλαιο που να... Ναι, παράδειγμα, ας πούμε, είσοδος της πόλης από το γήπεδο. Και άλλα πολλά δηλαδή. Και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τη δούμε και εμείς. Εντάξει, δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά μήπως έχουμε καμία παρατήρηση να κάνουμε σαν δημοτική σύμβουλη. Να τη δούμε και εμείς την μελέτη. Τι? Ναι, τέλειος.
Επίσης, να προσθέσω κάτι, ότι στο διαγωνισμό, όταν με το καλό το βγάλουμε, στη διακήρυξη θα υπάρχει ένα άρθρο το οποίο θα υποχρεώνει τον όποιο ανάδοχο να αποτυπώσει με συντεταγμένες πάλι κατά ΕΣΧΑ όλα τα υπόλοιπα σημεία στα οποία δεν θα γίνει σε πρώτη φάση αντικατάσταση. Έτσι, ούτως ώστε να έχουμε πάλι, να μπορούμε μπαίνοντας στη διαδικασία της πρώτης φάσης, ενδιάμεσα της διαδικασίας δηλαδή της πρώτης φάσης, να ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση. Έτσι.
Κυρία Καράμπελα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θα ήθελα να μου απαντήσει ο Δάκης σε αυτό. Δηλαδή, επειδή λες ότι θα έχουμε λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από ό,τι κατάλαβα, θα έχουμε εξοικονόμηση. Αυτό αφορά και το κόστος της, των LED όλο ή μόνο στους τόκους? Θα γλιτώσουμε δηλαδή τους τόκους? Το κόστος αγοράς το LED θα εξοικονομηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία? Ένα αυτό θέλω να ρωτήσω, να το διευκρινίσουμε. Και δεύτερον, εντάξει, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, ότι υποτίθεται ότι πληρώνεις εφορία ΦΠΑ στο κεντρικό κράτος για να μπορείς να έχεις δρόμους, να έχεις φως στο σπίτι σου, στους δρόμους και τα λοιπά, γιατί μπορεί να επιδοτεί την τοπική διοίκηση. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι ούτε σαν ανταπόδοση, που ο φωτισμός είναι ανταποδοτικός, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, και άρα πρέπει και δημοτικά τέλη να πληρώνουν και φόρο και ΦΠΑ και να πληρώσουν και το δάνειο. Εντάξει, μπορεί να εξοικονομούμε, αλλά τελικά πού καταλήγουμε? Να χρειαζόμαστε και δάνειο. Δηλαδή πληρώνουμε παντού, 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 και στο τέλος για το δημοτικό φωτισμό πρέπει να πληρώσει και το δάνειο. Αυτό, σαν παρατήρηση. Αλλά θέλω να διευκρινιστεί αυτό για την αγορά.
Να συντρώσετε όλες τις ερωτήσεις και μετά. Ωραία, ο κύριος Σολιδάκης έχει ζητήσει. Έχω γράψει.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων αυτών, αν ξέρετε το μεταλλέτ πόσο είναι, και αν θα καλύψουν τουλάχιστον τη δεκαετία μέχρι την απόσβεση, μέχρι την αποπληρωμή του κεφαλαίου, ή θα χρειαστεί πριν ξεπληρώσουμε να τα αντικαταστήσουμε, και αν στο κόστος είναι και η εγκατάσταση ή μόνο η αξία των φωτιστικών σωμάτων.
Ο κύριος Αντωνιδάκης.
Την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω κι εγώ, και επίσης αν έχουν εγγύηση για τα χρόνια ζωής, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθούν τα ποσά αυτά που πρέπει να αποδώσει, δηλαδή η επένδυση, τα χρόνια αυτά.
Ο κ. Μαριβάτζης.
Περίπου την ίδια θέλω να κάνω κι εγώ, Δάκη, αλλά επειδή γνωρίζω ότι είσαι καλό στο οικονομικά, περίμενα λίγη καλύτερη οικονομική ανάλυση να μας κάνεις. Δηλαδή, είπες ότι το κόστος θα είναι τόσο. Πότε θα κάνουμε, σε πόσα χρόνια θα κάνουμε απόσβεση? Εάν όταν θα γίνει η απόσβεση θα χρειαστούμε για να τα αντικαταστήσουμε πάλι από την αρχή, ποιο είναι το κέρδος? Και από ό,τι κατάλαβα, τα LED αφοράνε μόνο εντός της πόλεως. Έτσι, στα χωριά δεν θα μπουν για πρώτη φάση? Και παντού, σε όλα τα, και στα χωριά. Και ήθελα να ρωτήσω, θα επιβαρυνθούν στα δημοτικά τέλη οι πολίτες για την αλλαγή των LED? Αλλά θα ήθελα πιο αναλυτικά τα οικονομικά σας.
Κύριε Κατσαράκη, έχετε ζητήσει το λόγο. Το ίδιο ήταν. Ωραία. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, λοιπόν. Ωραία. Κύριε Κατσαράκης.
Με την ευκαιρία του φωτισμού, επειδή η Σιτία είναι μια πόλη που είναι έτσι αμφιθεατρικά χτισμένη, βέβαια υπάρχουν κομμάτια στα οποία είναι άναρχα, ίσως συνηθίζεται και είναι ωραίο να κάποια έτσι κτίρια με ιστορικά και τα λοιπά να φωτίζονται και να αναδεικνύονται. Αν, πώς το τέξετε αυτό, στον όλο σχεδιασμό.
Άρα δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Δερζή, απαντήστε λοιπόν σε όλες τις ερωτήσεις.
Χαίρομαι που τις κάνετε τις ερωτήσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, να πούμε στον κύριο Μαριδάκη συγχαρητήρια για την κόρη του. Ήταν έκτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 2.000 μέτρα στίβλου το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη. Και έκανε και ατομικό ρεκόρ 7.35. Καλή αθλητρία. Ήταν έκτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 2 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια. Η κόρη του Γιώργου.
Μπράβο, Γιώργο, επιχαίρεση.
Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τώρα την οικονομία, μιλήσαμε λοιπόν με ποσοστά τα οποία δεν τα λέμε εμείς. Τα επιβεβαιώνει το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο, στη χρήση των LED, η οποία χρήση των LED συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει η καλή πρακτική από το Δήμο Γαζίου, ο οποίος Δήμος Γαζίου υλοποίησε αντίστοιχο πρόγραμμα, αλλά όχι από το παρακαταθήκον και δανείων. Ήταν πρόγραμμα Τζέσικα αυτό. Και ήδη δεύτερη χρονιά λειτουργεί με LED. Επιβεβαιώνεται η μείωση της δαπάνης. Εκεί πιάσαν στόχους που ήταν 71%. Εμείς μιλάμε για, ναι, εμείς μιλάμε για 65. Το παρακαταθήκον και δανείων και το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέλει κατ' ελάχιστο 55% μείωση στην κατανάλωση. Εμείς έχουμε ένα στόχο στο 65,7.
Και αυτοί υπολογίζανε το πολύ 65 και έχουν πιάσει 70.
Έτσι, αυτοί πιάσανε 71 και αυτοί με αυτή τη μελέτη πήγανε. Μα τα, έτσι. Τι θα γίνονται τα χρήματα αυτά. Είπαμε ότι προχωρούμε εμείς σε μια δεκαετή σύναψη δανείου με το παρακαταθήκον και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ζωή των φωτιστικών είναι 12ετή ή 50.000 ώρες, το οποίο θα προβλέπετε μέσα στη διακήρυξη. Προβλέπετε. Η υποχρέωση του αναδόχου είναι ότι χαλάει μέσα σε αυτή την περίοδο να το αντικαθιστά. Άρα κερδίζουμε και την προμήθεια που κάνουμε κάθε χρόνο σε λάμπες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μείωση, η οικονομική, του οικολογικού αποτελέσματος, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού, γλιτώνουμε και οικονομικά αλλά και λογιστικά από μια προμήθεια την οποία δεν θα την κάνουμε πια. Λάμπες. Είναι στη συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Έτσι. Και όπως λέγει ο Δήμαρχος, γλιτώνουμε και τις εργατόρες του προσωπικού που πηγαίνει να αντικαθιστά τις λάμπες στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα ή στον αστικό ιστό όπου θα γίνει τοποθέτηση αυτών, τους οποίους μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλες δουλειές. Υπάρχει δηλαδή μια οικονομία κλίμακος και λογιστική εκεί. Το περίσσεμα που θα προκύπτει. Το περίσσεμα που θα προκύπτει μπορεί να το κάνεις δύο πράγματα. Τρία. Η προμήθεια, γιατί είναι υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Προβλέψεις από το περίσσεμα να ενισχύει τον κωδικό μιας προμήθειας ενός απορριμματοφόρου ή αντίστοιχων οχημάτων που αφορούν την καθαριότητα ως ανταπόδοση.
Ενδιαφέρον.
Μπορείς να προχωρήσεις στην πρόσληψη περισσότερων συμβασιούχων προκειμένου να έχεις περισσότερο προσωπικό την περίοδο αιχμής. Μπορείς να προχωρήσεις, αν σε παίρνει οικονομικά, και στη μείωση των δημοτικών τελών, κατά μία έννοια, αφού θα περισσεύουν κάποια χρήματα. Γιατί οι υπηρεσίες, όπως είπαμε, αυτές είναι ανταποδοτικές. Πολλά μπορείς να κάνεις. Ο στόχος είναι να ξεκινήσεις όμως να τα κάνεις. Και τώρα ξεκινούμε με αυτή τη λογική. Όσον αφορά την επιβάρηση στην οικονομική, κάποιος συνάδελφος το ρώτησε. Δεν θα υπάρχει κάποια επιβάρηση οικονομική, ο Γιώργος το ρώτησε, στους δημότες. Δεν μπαίνει καπέλο για να προχωρήσουμε στην δανειοδότηση, αφού η ίδια η πράξη αυτή και η δράση θα σου μειώσει τη δαπάνη σου. Θα πληρώνεις το δάνειο και θα σου μένουν και λεφτά. Είναι επένδυση δηλαδή στην ουσία, δεν επιβαρύνει τον πολίτη.
Σε αιτήσια βάση, μπορεί να μας πεις.
Σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση, τα είπα πριν, 314 χιλιάρικα πληρώνουμε τώρα για τα 3.124 φωτιστικά που προτιθέμεθα να αντικαταστήσουμε και θα έχουμε ένα κέρδος από τη μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος 206 χιλιάρικα. Αν βάλουμε και την προμήθεια υλικών φωτισμού και τα καύσιμα των μετακινήσεων και όλα αυτά, πηγαίνουμε κοντά στα 250 χιλιάρικα. Ετησίως κέρδος. Έτσι. Η δόση του δανείου, όπως σας είπα, στα 2 εκατομμύρια θα υπολογίζουμε περίπου 200 χιλιάρικα το χρόνο. Εμείς θα έχουμε ένα κέρδος 250 ανάλογα. Έτσι. Και
με την αλλαγή
ναι. Με την αλλαγή θα έχουμε 250 χιλιάρικα κέρδος, αφού είπαμε ότι ο συντελεστής εξυπηρέτησης της υποχρέωσης είναι 1,21. Δηλαδή θα πληρώνουμε ένα στο δάνειο, αλλά εμείς θα κερδίζουμε 1,21. Δηλαδή άλλο 20% που βγαίνουν τα ποσά 200 και τα 50 χιλιάρικα που θα μένουν.
Γιατί μπαίνουν και οι λάμπες, Γιώργη, που θα γλιτώσουν, που δεν θα αγοράζουμε λάμπες πλέον, να αλλάζουμε συνέχεια.
20 χιλιάρικα το χρόνο.
Αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι σωστό, ξέχασα να το πω, ότι το 11ο-12ο χρόνο τα 200 χιλιάρικα που δεν θα υπάρχει δάνειο, γιατί δεν είναι δεκαετή το δάνειο και η διάρκεια ζωής είναι 50.000 ώρες ή 12 ώρες. Μπράβο Μιχάλη, καλά κάνεις μου το λες, γιατί έπρεπε να το πω και αυτό και την τιμή του λόγου. Θα μπαίνουν όλα τα χρήματα στο ταμείο. Δηλαδή θα έχει 250 χιλιάρικα έσοδο ο Δήμος πλέον. Στα 12 χρόνια λοιπόν θα αντικαταστήσεις. Ούτως ή άλλως το κάνουμε και τώρα.
Αυτή η λάμπα πόσο κοστίζει σχετικά με πόσο κοστίζουν τώρα.
Μπορείς τώρα σε 12 χρόνια.
Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό, γιατί οι τιμές. Όχι, δεν θα το πάρεις με τα σημερινά, διότι όπως είπα στην αρχή της. Στην αρχή της. Γιώργο, στην αρχή της απάντησης έλεγα το εξής, ότι η τεχνολογία των LED εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και βελτιώνεται και η ποιότητά τους και η αντοχή τους και μειώνει τη τιμή τους. Συνεχώς. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Υπολογίστε και κάτι άλλο. Συγγνώμη, Δημαρχέ. Υπολογίστε και κάτι άλλο. Ότι το δυνητικό κέρδος. Αυτό όμως δεν μπορείς να το πεις.
Διάλογο.
Δεν μπορεί να το πεις με βεβαιότητα. Κύριε Σολιδάκη. Το δυνητικό κέρδος, το οποίο δεν μπορεί να το πεις με βεβαιότητα, αλλά προκύπτει από την εμπειρία. Από αυτό το ποσό που προϋπολογίζουμε ότι θα δαπανίσουμε, περίπου τα 2 εκατομμύρια με δανειοδότηση, θα προκύψει κάποια έκπτωση. Συνήθως οι εκπτώσεις παίζουν στο 20%. Άρα λοιπόν το πραγματικό ποσό που θα χρειαστεί ο Δήμος να δανειοδοτηθεί θα είναι 2 εκατομμύρια με 20%. Δηλαδή γύρω στο 1.600. Άρα κάτω από το προϋπολογισμένο. Οπότε το κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή ο συντελεστής εξυπηρέτησης της υποχρέωσης δεν θα είναι στο 1.21. Θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Μπορεί και στο 1.30. Άρα λοιπόν το κέρδος δεν θα είναι 250.000 μόνο ετησίως, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Γιατί θα έχεις λιγότερη δαπάνη δανειακή.
Κατά μετά 12 χρόνια μπορεί να υπάρχει καινούργια τεχνολογία. Ο κ. Πλακατονάκη, συζητήσει το λόγο.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τώρα δεν αφορά μονάχα η αλλαγή των λαμπών, αφορά ολόκληρο το σύστημα. Έτσι δεν είναι? Η τοποθέτηση είναι σύστημα. Σύστημα. Οπότε, ναι, όλο αυτό το σύστημα που σημαίνει ότι όταν χρειαστούμε αντικατάσταση θα είναι μόνο η αντικατάσταση της λάμπας. Δεν θα χρειάζεται πλέον ολόκληρο το σύστημα. Άρα λοιπόν το κόστος, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, είναι πολύ πολύ μειωμένο σε σχέση μόνο με τις λάμπες. Αυτό δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε. Ωραία.
Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί για να προχωρήσουμε ψηφοφορία? Ομόφωνα, κυρία Καράμπελα, συμφωνούμε. Σε όλο, είναι δύο σκέλη. Όπως είναι το θέμα, συμφωνούμε ομόφωνα.
Θα προχωρήσουμε και στο Δάιμα.
Ναι.
Την Τρίτη θα είμαι εγώ Αθήνα, οπότε θα πάω χέρι-χέρι τις μελέτες, κυρία Μαγκέτα.
Και προχωράμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Έγκριση επαναλαβή μελέτης έργου υποδομών περιοχής τουρισμού αναψυχής στη θέση όρμους φανερωμένης στο Ψήσινο Δεσκοπής. Κύριε Ντερζή.
Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι Πέρπο. Οποιαδήποτε υποδομή γίνει σε αυτές τις περιοχές μέσα οδοποιίας ή σχεδιασμού κοινόχρησης των χώρων, σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να την επιβλέπει η τεχνική υπηρεσία του αντίστοιχου Δήμου και να παραλάβει μετά τους κοινόχρησους χώρους ώστε να τους λειτουργεί. Αυτό λέει ο νόμος. Η τεχνική υπηρεσία, λοιπόν, μετά από έλεγχο που έκανε σύμφωνα πάντοτε και με τη διαβεβαίωση του Διευθυντή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παραλαβή της μελέτης.
Αυτή είναι η μελέτη. Φάνησε στο σπίτι σου.
Αυτό το οποίο...
Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι η τεχνική φύσεως, έτσι, δηλαδή στο Πέρπο θα κάνουν δρόμο.
Το οποίο υπάρχει μέσα στο ΣΚΟΑΠ, το Πέρπο...
Αυτά προβλέπουν, έχουν εγκριθεί τα Πέρπο, είναι...
Από μέσα στο ΣΚΟΑΠ, όλα αυτά και είναι...
Αυτά είναι... Να σου πω, Πέτρο, συγγνώμη τώρα που παίρνω το λόγο. Αυτά έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Εμάς, αν το λεπτολογήσουμε το θέμα, δεν μας πέφτει λόγος. Δηλαδή και αυτά θα μπορούσε να τα εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία επειδή είναι καθαρά τεχνικό θέμα και τέλειωσε. Αλλά και η τεχνική υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό. Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις υποδομές που έχουν σχέση με οδοποιία στο συγκεκριμένο χώρο και η ΔΕΙΑΣ θα εγκρίνει όλες τις υποδομές που έχουν σχέση με όμβρια, ίδρευση και αποχέτευση. Ναι. Στο χώρο και τη μεταφορά του αγωγού ίδρευσης από δεν θυμάμαι από πού θα πάρουν νερό μέχρι να πάει εκεί. Αυτά θα τα δείτε... Εκτός της επένδυσης στο Πέρπο υπάρχει ένας δρόμος εκτός της περιοχής του Πέρπο, οριακά είναι της περιοχής, αλλά αυτή η διαδικασία εγκρίσεων είναι θέμα του δασαρχείου και της τεχνικής υπηρεσίας μας, το δασαρχείο βασικά, έτσι,
Έχει γίνει εκεί πέρα, από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, μία ας πούμε μετακίνηση παράλληλη ενός τμήματος του δρόμου που πηγαίνει από τον άσφαλτο και κατεβαίνει κάτω στο λιμανάκι, έτσι, για να, αυτός ο δρόμος καμία περίπτωση δεν θα κοπεί, έτσι. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Ένα κομμάτι του δρόμου έμπαινε, μια γωνίτσα έμπαινε στο Πέρπο, αυτό το μετακινούν απ' έξω στην ιδιοκτησία του ιδιώτη. Δε, ναι, την αναβαθμίζει. Γιατί και το δρόμο αυτό που λέμε στο λιμανάκι θα το φτιάξουν, και μάλιστα αν θέλετε ενημερωτικά να σας πω ότι θα φτιάξουν σε πρώτη φάση με υπόβαση και από πάνω θα βάλουν συγκολητική μόνο το δρόμο που πηγαίνει από τη Σκοπή, από την πίσω μεριά, και πηγαίνει στα Πλατίβολα Νικολίες Ιγατές και κατεβαίνει μετά στη Φανερωμένη. Δηλαδή θα υπάρχει πρόσβαση στη Φανερωμένη και μέσα από τα σώπατα από εκεί πάνω που είναι ο δρόμος ο αγροτικός. Να, εσύ τον είσαι ανοίξει τον πολτόδο σου. Αυτός ο δρόμος λοιπόν είναι αγροτικός και η εταιρεία αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, έχει προχωρήσει, έχει ζητήσει προσφορές από εργολάβους αυτό το δρόμο να το διανοίξει. Της έχει δώσει άδεια και το δασαρχείο να το διανοίξει, να κάνει την υπόβαση συγκολητική από πάνω και να μένει το τελικό στρώμα της ασφάλτου.
Το Πλατάνι.
Αυτό, εάν δεν αλλάξει ο νόμος, δεν μπορούμε να αγγίξουμε τι. Είναι το ίδιο με τον παραλιακό.
Ναι, το Πλατάνι. Ναι. Η κυρία Καράμπελα ζητήσει το λόγο.
Όχι, στη χώρη δρόμοι θα γίνουν με δαπάνες της εταιρείας, έτσι δεν είναι, ωραία. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη. Εντάξει, με την επίβλεψη. Άρα, ας πούμε, αυτό που είπατε και πριν, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να, εμείς να αποφασίζουμε για κάτι που δεν ξέρουμε κιόλας. Δηλαδή, για ποιο λόγο έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο? Θα μπορούσε να αποφασίζει η τεχνική υπηρεσία υπεύθυνα, που είδε και τη μελέτη. Δηλαδή, για ποιο λόγο... Λοιπόν... Όχι, δεν είναι καλό να μην έρχεται, να ενημερώνεται. Μα γιατί να... Μα συγγνώμη να πω κάτι, γιατί να πάρω μια τέτοια απόφαση για κάτι. Εντάξει, μπορούσατε να το ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Την απόφαση δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή,
υπηρεσία. Υπάρχει λόγος. Η υπηρεσία ζητάει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Και δεύτερον, εντάξει, η τεχνική υπηρεσία φαντάζομαι ότι... Ωραία. Εντάξει, δεν έχει ουσία. Πλήρως,
στην υλοποίηση, ας πούμε, της νομικής διάταξης που λέει ότι οτιδήποτε γίνεται από ιδιώτη σε περιοχή της Δήμου Σοφίας θα πρέπει από τη στιγμή που εκεί πέρα θα έχουμε λόγο και μετά εμείς όπως στο ΣΟΕ. Είναι κοινό ξεκινώνει αυτή η δρόμη, έτσι, ξέρεις.
Όχι.
Ναι, κοινό ξεκινώνει και πληρώνουμε και τέλη εκεί πέρα.
Τέλη πληρώνουμε και για φωτισμό. Και για φωτισμό πληρώνουμε, π.χ. τέλη, αλλά δεν έχουμε παντού. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, δηλαδή στους κοινόχρους, στους χώρους και στους δρόμους, τους ιδιωτικούς, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα, γιατί μιλήσατε για το ΣΟΕ, δεν ξέρω στο ΣΟΕ αν είναι η περιουσία η κοινόχρηστη. Όχι, όχι, η κοινόχρηστη χώρη δεν νομίζω ότι είναι δημοτική περιουσία στο ΣΟΕ. Η κοινόχρηστη... Πληρώνουμε. Πώς δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Της ΑΚΕΤΕ. Άλλο...
Δεν είναι Πέρπο εκεί πέρα. Άρα είναι άλλη διαδικασία. Πέρπο είναι. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Χωρίζει παράταση περαίωση των παρακάτω έργων. Βελτίωση εξυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σιτίας. Παρεμβάσει για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στη Μαρουνιά. Κύριε Τερζή.
Έχουμε λοιπόν δύο παρατάσεις για τις οποίες θα συζητήσουμε.
Η μία αφορά τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου ανάρτηση του Δήμου Σιτίας. Είναι η έκτη παράταση που ζητάει ο ανάδοχος. Σας υπενθυμίζω ότι ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 500.000 ευρώ και το συμβατικό ποσό ήταν γύρω στις 230.000 κατά την υπογραφή. Από το 2015 λοιπόν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Λόγω της τεράστιας έκτασης των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο μεγάλο Δήμο που έχουμε γεωγραφικά, ο ανάδοχος ζητεί την έκτη παράταση και η υπηρεσία εισηγείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Για πόσο, οπότε, μέχρι πόσο μήνες?
Η υπηρεσία προτείνει μέχρι το τέλος του χρόνου, 31/12/18.
Απομένουν παρεμβάσεις στις υπεύκους.
Σαρμένους στις υπεύκους στη Σταυρωμένο.
Λοιπόν, έχουμε...
Και στη Δάφνη. Από 1.000 μέτρα περίπου, 1.000 μέτρα περίπου με 1.200 σε κάθε τοπική κοινότητα από αυτές τις κοινότητες που είπαμε, για υποζιοποίηση 1.000 με 1.200 μέτρα σε κάθε κοινότητα. Επόμενη, και το επόμενο στη Μαρνιά.
Στο Χαμέζι.
Κύριε Τερζή.
Υποζιοποίηση κάνει στο Χαμέζι τώρα. Τελειώνει.
Όχι, εμπρόθεσμα έχει κάνει αυτός την αίτηση. Ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Αν δεν είναι εμπρόθεσμη η αίτησή του, δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να συζητηθεί καν.
Μαρνιά, πόσο διάστημα ζητάει?
Λοιπόν, για τη Μαρνιά, όπως ξέρετε, έχουν ξεκινήσει και οι παρεμβάσεις. Εδώ είναι και ο πρόεδρος. Είχε καθυστερήσει και στην έναρξη ο ανάδοχος τις εργασίες του. Τα έργα, Λοιπόν, προκειμένου λοιπόν, γιατί σήμερα είναι και μια συνάντηση στην τεχνική υπηρεσία με τον εργολάβο, αυτός ζητούσε μεγαλύτερη παράταση από αυτήν που εισηγείται η υπηρεσία. Η υπηρεσία λοιπόν προτείνει όχι το αργότερο από τις 31 εβδόμου, δηλαδή στην ουσία να δώσουμε ένα μήνα, και αυτός είναι και ο καταληκτικός. Αυτός διαβεβαίωσε σήμερα ότι σε 10 μέρες, 15 θα το έχει τελειώσει. Πιστεύω τώρα να είναι συνεπής.
Συμφωνούμε λοιπόν και στα δύο έργα να δώσουμε παράταση βάσει τη σύζυγη τεχνική υπηρεσία και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ορισμός νέου Προέδρου ΔΣ ΔΕΙΑ. Μετά την παρέτηση του κυρίου Χατζηλάκη, η πρόταση από την δημοτική ομάδα είναι ο κύριος Λογκάτσης ο Νίκος να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο νέος Πρόεδρος ΔΕΙΑ. Συμφωνεί το σώμα, ομόφωνα, λευκό η κυρία Καράμπελα, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Συντεροκέφαλος, κύριε Πρόεδρε, και προχωράμε στο επόμενο. Ναι, ο κύριος Λογκάτσης έχει το λόγο.
Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τη συναδέλφηση και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη και στήριξη στο πρόσωπό μου. Με την ανάληψη του νέου καθηκόντο μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον τόπο μας, τους πολίτες μας και τους επισκέπτες που έρχονται και περιμένουμε να έρθουν. Επίσης, ό,τι μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις και χωρίς καμία αποζημίωση από την υπηρεσία. Θα είμαι αντικειμενικός με όλους και θα προσπαθήσω να έχω ίση αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση με όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.
Συνδερένιος, συντεροκέφαλος, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κύριε Λατζανάκη, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του 2018. Αν θέλετε να σταθούμε σε κάποιους ενδιαφέροντους κωδικούς. Ως προς τα έσοδα έχουμε 30.000 ευρώ, ένα νέο κωδικό που προκύπτει από μια χρηματοδότηση της περιφέρειας και περιγράφεται εδώ πέρα ως εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φωτιάς και Πεύκων, καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο Πεύκων. Προκύπτουν και κάποια άλλα ενδιαφέροντα νούμερα. Να σταθούμε στα 6.000 ευρώ που δίνουμε στο νοσοκομείο Σιτίας κατόπιν ετήσεως του Ιδρύματος, όπως προβλέπεται, από το νόμο. Επίσης, να σταθούμε στη χρηματοδότηση των μισό λεπτό που είναι αυτό των του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής με το ποσό των 10.950 ευρώ. Εδώ να πούμε, όπως είχαμε πει και στην περασμένη φορά, μας προέκυψε το σκάφος αυτό που χρειάζεται για τον έλεγχο των αχτών, που μας προέκυψε εκτάκτως. Διαφορετικά το ποσό αυτό ήταν 25.000. Τα 14.5 πήγανε στο σκάφος και κοπήκανε από το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής. Επομένως, έχουμε μία υστέρηση την οποία θα κοιτάξουμε πώς θα την εξομαλύνουμε στο αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα. Αν θέλετε κάτι ιδιαίτερο εδώ, σε κάποιους άλλους κωδικούς να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας.
Πιστεύω ότι δεν είναι. Κυρία Καράμπελα Λευκό, οι υπόλοιποι όλοι θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2018 για κάλυψη δράσεων προστασίας. Κύριε Κοζηράκη.
Ναι, όπως είτε υπάρχει και στην εισήγηση, κάθε χρόνο έχουμε από το ΚΑΠ ένα ποσό το οποίο έχουμε για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Μέσα στην εισήγηση φαίνεται πού και πού μπορούν να διατεθούν τα χρήματα αυτά. Εμείς κρίνοντας σαν υπηρεσία, βλέποντας και τις προηγούμενες χρονιές και επειδή είχε συγκληθεί και το συντονιστικό της ομάδας προστασίας και του περιβάλλοντος και για τις φωτιές και για την πυροπροστασία γενικά, καταλήξαμε λοιπόν σε κάποια σημεία στα οποία θα κατανοήσουν τα χρήματα αυτά. Αυτά λοιπόν τα σημεία που σας είχαμε αναφέρει στην εισήγηση μέσα ήταν ένα ποσό 40.000 για πυροπροστασία, για μηχανήματα ιδιωτικά για βελτίωση του οδικού δικτύου, μια ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού με ένα ποσό 10.000 για να αγοράσουν ένα όχημα το οποίο θα είναι πολλαπλής εφαρμογής και για την πυροπροστασία όπως μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος και όπως είχαμε κάνει πιο παλιά με την ΕΔΕΑΚ. Προμήθεια ενός ημιφορτηγού ανατρεπόμενου για τις ανάγκες πυροπροστασίας ήδη είχαμε ένα ποσό 60.000 και το ενισχύουμε με 10.000 ακόμα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές που χρειάζονται για να το προμηθευτούμε. Και εξοπλισμό, δηλαδή ξυλοκοπτικά και οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε, 4.000 ευρώ. Μετά από μία εγκύκλιο που ήρθε χθες, όπου μας δίνει το δικαίωμα στα δύο άτομα που έχουμε πάρει ήδη για τρίμηνη σύμβαση για πυροπροστασία, οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και από ψηλώσεις και κλαδέματα, μας έδωσαν το δικαίωμα για να τους ανανεώσουμε τη σύμβαση για ένα μήνα ακόμα. Επειδή λοιπόν είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα άτομα, αποφασίσαμε το ποσό των 40.000 που σας είπα για τα μηχανήματα να διαδέσουμε τα 2.000 για να δώσουμε παράταση ενός μήνα ακόμα στα άτομα αυτά τα οποία έχουν προσφέρει πολύ πολύ σημαντικό έργο. Έτσι λοιπόν το ποσό από 40 γίνεται 38 για τη χρήση μηχανημάτων και βάζουμε επιπλέον 2.000 για ένα μήνα παράταση της σύμβασης των ανθρώπων αυτό. Να πω ότι το 38.000 που σας είπα για τα μηχανήματα στην ουσία γίνεται 48.000 γιατί υπάρχει υπόλοιπο από πέρυσι 10.000 το οποίο θα μπει στη μελέτη και όταν θα είναι η μελέτη έτοιμη θα την ξαναδούμε εδώ πέρα πώς ακριβώς θα κατανομηθούν. Εμείς σήμερα κάνουμε απλώς την έγκριση του τρόπου που θα μοιραστούν τα ποσά.
να έχετε υπόψη σας ότι στη μελέτη πάνω που θα γίνει, ειδικά για τα μηχανήματα, είμαστε σε συνεργασία με την πυροσβεστική για να μας υποδείξει σε κάποια μέρη που πρέπει υποχρεωτικά να μπουν τα μηχανήματα αυτά. Το καλό είναι ότι από ό,τι μας είχαν πει από το συντονιστικό το νομαρχιακό της περιφέρειας, δεν έχουμε πολλά σημεία δύσματα για την πυροσβεστική. Ό,τι όμως είναι, όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν. Βέβαια είναι ένα θέμα το ότι αυτό έπρεπε κανονικά να έρχεται από τον Φλεβάρι στην ουσία για να ετοιμάζεσαι για την αντιπυρική περίοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε το προηγούμενο πρόγραμμα το οποίο θα τελείωσε, θα περάσει πιο αργότερα. Οπότε έχουμε μια καλή υποδομή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που σας είπα για τα 4.000 που είναι για εξοπλισμό είναι και για στόμια και για ξυλοκοπτικά και ό,τι άλλο χρειαστεί. Έτσι. Αυτά.
10.000. Κάποιος θέλει να. Η κυρία Καράπελα.
Εντάξει, εγώ θετικά θα ψηφίσω, όμως να πω κάτι, ότι φανταστείτε τώρα δίνουμε 10.000, δηλαδή πόσο άναρχα και λειτουργεί και σαν Δήμος και σαν κράτος. Η πυροσβεστική εδώ, οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής, οι πυροσβέστες, πληρώνουν από την τσέπη τους για τον εξοπλισμό τους σε κάποια πράγματα. Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι ειδικοί και υπεύθυνοι για την κατάσβεση των πυρκαγιών στερούνται και πληρώνουν από την τσέπη τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και τώρα ο Δήμος, που εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω, θα δώσω τον Ερυθρό Σταυρό και αυτοί οι άνθρωποι όμως. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Δεν εννοώ τώρα ότι καλύπτουν το ενίκιο και τα λοιπά, αλλά φανταστείτε ότι ο καθένας που είναι η δουλειά του αυτή θα πρέπει να ξοδεύεται από την τσέπη του, από το μισθό του, για να μπορεί να είναι.
Να σας το πω, δηλαδή, μια δοθή της ευκαιρίας. Ένας φίλος Ελβετός, ο οποίος έρχεται χρόνια εδώ πέρα και δουλεύει στην πυροσβεστική της χώρας αυτής, πολύ σύντομα θα μας στείλει ένα μεγάλο κυβότιο, μισό περίπου κοντέινερ, το οποίο θα έχει εξοπλισμό για την πυροσβεστική εδώ πέρα της περιοχής μας. Θα το στείλει στο Δήμο και εμείς θα το παραχωρήσουμε. Γιατί πράγματι, από ό,τι μου λένε και από την πυροσβεστική, ισχύει αυτό που λέει η κυρία Καράμπελα, υπάρχει πρόβλημα στο να υπάρχει σωστός εξοπλισμός στους άντρες οι οποίοι δουλεύουν στην πυροσβεστική, είτε σαν μόνιμοι είτε σαν συμβασιούχοι. Θα έρθει η στιγμή που θα τον ευχαριστήσω με το συγκεκριμένο, θα τα πάρουμε. Εντοπίστηκε μια τέτοια ανάγκη πράγματι και με τη βοήθεια και των ξενοδόχων εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του συγκεκριμένου εδώ, ο οποίος νομίζω ότι επί υπερβολική ευαισθησία, επειδή αγαπάει τον τόπο και έρχεται πολλά χρόνια, έκανε αυτή την προσπάθεια και θα μας στείλουν από την Ελβετία τέτοιο εξοπλισμό.
Ο κ. Πλακατονάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Έχω να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε ανυπή εξοπλισμό, εννοείται όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει η. Μιλάμε για εξοπλισμό του προσωπικού. Ατομικό.
Ο κύριος Κοζεράς, για να κλείσουμε το. Ο κύριος Λεβεντέρης και μετά ο κύριος Κοζεράς, για να κλείσουμε το θέμα.
Δεν έχουμε. Θα ξεκινήσω αμέσως μετά να μπει η διαδικασία. Τώρα, εσείς που είχατε πιο πολλή εμπειρία, θέλει ένα μήνα, ενάμιση μήνα για να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία, για να γίνει και η δημοπράτηση δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα, εσείς είχατε περάσει, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Θέλει ανάμιση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε την κατανομή των χρημάτων, μάλλον την κατανομή πώς θα γίνει για τα μηχανήματα. Και μάλιστα σου είπα θα είναι 48 τελικά, γιατί έχουμε ένα 10.000 υπόλοιπο, το οποίο θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Ευχαριστώ. Αυτό που είπε η κυρία Καράμπελα, μακάρι και εμείς θα θέλαμε τα χρήματα αυτά, ένα κομμάτι αυτό να πηγαίνει στους πυροσβεστικοί, ναι, για να μπορεί να δουλέψει πιο σωστά. Το θέμα είναι ότι έχει αποδειχθεί, όπως είχαμε συζητήσει στην πολιτική προστασία εδώ πέρα, ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία των εθελοντών και των ομάδων αυτών στις πυρκαγιές, που πολλές φορές πρωτοφάνουν από την πυροσβεστική. Έτσι, και κάνουν πραγματικά δουλειά. Μπαμπή, θες κάτι.
Ο κύριος Σαρίδης έχει ζητήσει το λόγο.
Τίποτα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, εντάξει, καλό είναι να λυνόντουσαν αλλιώς τα προβλήματα, αλλά θέλω να λίγο, επειδή χρόνια στο εθελοντισμό, θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά που είναι εθελοντές εδώ πέρα, είτε Σαμαρίτες ή Εδεακίτες ή κτλ. Κτλ. Πρέπει όχι μόνο είμαι υπέρ του να τους δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο, δήμαρχε να, και εσύ αντιδήμαρχε, να τους δείξουμε με το δάχτυλο δηλαδή σαν Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά η δουλειά που κάνουν είναι εξαιρετική για την πόλη. Αυτό ήθελα να πω. Ας βρούμε έναν τρόπο να πούμε, να τους έχουμε παράδειγμα δηλαδή. Δεν υπάρχει εκδήλωση, δεν υπάρχει ανάγκη και από το νοσοκομείο ξέρω που να μην δίνουν το παρόν και το δίνουν με αυτοθυσία.
Ο κύριος Αντωνιδάκης.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω πληροφοριακά με το στόλο των απορριμματοφόρων, να είμαστε σε καλό επίπεδο, μια που λέμε για μηχανήματα και αυτά, αν υπάρχει δυνατότητα μια γρήγορη έτσι, ενημέρωση, δεν ξέρω αν είμαστε καλυμμένοι, δεν είμαστε.
Κύριος Κοζεράκης.
Κοίταξε, καταρχήν να ξέρεις ότι με τα χρήματα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε σχέση ούτε με απορριμματοφόρα ούτε με τίποτα άλλο. Είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Όσον αφορά τα απορριμματοφόρα, ξέρουμε ότι ο στόλος έχει πρόβλημα, ξέρουμε ότι είναι κάποια παλαιωμένα. Έχουμε πάρει δύο καινούργια. Τώρα είναι ένα τρίτο που έχει έρθει ήδη, το οποίο δεν το έχουμε ταξινομήσει. Είναι έτοιμο να ταξινομηθεί, να μπει μέσα και στο σχεδιασμό μας. Είναι μελλοντικά να σχεδιάζουμε για άλλα δύο, να σιγά σιγά να ανανεώσουμε το στόλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Περιμένουμε να μας φέρουν και ένα ακόμα μικρό για την ανακύκλωση. Αν το φέρουν αυτό, θα προχωρήσουν μετά σε επέκταση της ανακύκλωσης και σε μέρα που δεν πάει. Δηλαδή, θα προχωρήσουμε μετά ανακύκλωση να πηγαίνει και στη Ζάκρο και στο Μόχλος κάτω αν χρειάζεται. Ώστε να... Αρκεί βέβαια, ναι, δεν θα πάμε παραπέρα. Παραπέρα δεν μένουμε, μένουμε εκεί. Εντάξει.
Ειδικά τη Δευτέρα, μιλάμε τόση μεγάλη κακοκαιρία που φτάνει σε σημείο να λες δεν μπορώ να περάσω εδώ.
Τα μετόχια, τα μετόχια.
Για να μην τρώσει το χρόνο του, αδερφό, την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μία
συζήτηση
και εγώ μία σύσκεψη με την καταλληλότητα πάρω να πάρω μερικά θέματα επιτάχυνση.
Ωραία, ωραία, να κλείσω.
Φωνάζω και θα με δείτε πάλι αύριο να φωνάζω στους συμπολίτες μας. Να πω όμως ένα ευχαριστώ που σεβαστήκανε και στην περιοχή κάτω που είναι στην Καραβόπετρα. Εδώ και 10 μέρες βάλαμε τα μπέλα, καθαρίσαμε το χώρο και δεν βάζουν σκουπίδια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι περνάει μια νοοτροπία. Το ίδιο θέλουμε να περάσουν και στα άλλα μέρη.
Προχωράμε.
Μάλιστα.
Προχωράμε σε ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το Σώμα ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφαση για τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στη συνεδριάση του ΔΣ, καθορισμό ύψη αποζημίωση και ορισμό διαστήματο καταβολή. Κύριε Βατζανάκη.
Λοιπόν, ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Πρόεδρος. Αυτό προκύπτει από ένα νόμο του 2017, εφαρμόσεται πλέον με μια κία η οποία εκδόθηκε το 2018 στις 25 Τετάρτου. Υπάρχει εδώ μια τεκμηρίωση για το ποιοι δικαιούνται από την υπηρεσία μας. Με λίγα λόγια, όσοι απέχουν άνω των 10 χιλιόμετρων από την έδρα του Δήμου, από τη Σιτία, δικαιούνται. Προκύπτουν λοιπόν τέσσερις, η κυρία Καράμπελα, η κυρία Κουνελάκη, η κυρία Ιλαμάκη και ο κύριος Μαριδάκης. Λοιπόν, και... το τελευταίο. Τον καθορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, το ποσό των 42,75 ευρώ ανασυνεδρίαση και έως 4 μηνιαίως. Άρα λοιπόν θα παίρνετε 42 ευρώ, αν έρθετε 4 φορές, παίρνετε ένα κατοστάρικο. Έτσι. Τον ορισμό λοιπόν του διαστήματος καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις αναδίμηνο. Άρα τα χρήματα αυτά θα δίνονται αναδίμηνο, να φαίνονται και πιο πολλά.
Η κυρία Κουνελάκη έχει ζητήσει το λόγο.
Να σας πω, παιδιά, ότι πριν μερικές μέρες μίλησα με την κυρία Μαρκάκη, μου πήρε στο γραφείο τηλέφωνο να μου πει σχετικά με αυτή εδώ την αποζημίωση και ήθελε από εμένα μία βεβαίωση κατοικίας. Της είπε ότι δεν θέλω, δεν χρειάζεται να παίρνω τα χρήματα. Έρχομαι, λέω, από το Παλέκαστρο. Εντάξει, λέω, πόση ώρα είναι. Μου λέει, μα πρέπει, λέει, να μου φέρεις τη βεβαίωση, διότι με αυτή τη βεβαίωση θα μπορέσω να κάνω την εισήγηση για να μπορέσει απόψε να συζητηθεί το θέμα. Εγώ, λοιπόν, διαβάζοντας αυτήν εδώ το θέμα αυτό που είπε πριν λίγο,
την εισήγηση,
λέω ότι δεν θέλω να παίρνω αυτή την αποζημίωση και διαβάζω εδώ ότι μπορώ να την παραχωρήσω σε κάποιο κοινωνικό σκοπό.
Υποχρεωτικά πρέπει να τα παίρνεις. Θα φορολογήσει
γι' αυτά. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για αυτή την αποζημίωση. Αν μπορώ να την παραχωρήσω κάπου, θα το ήθελα.
Κύριε Κουνελάκη, ακούστε τον κύριο Δήμαρχο.
Εγώ τοποθετούμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το είπα και στην κυρία Μαρκάκη πριν κάποιες μέρες. Χωρίς να ξέρω ότι μπορώ να το παραχωρήσω αυτό. Δεν το ήξερα. Τώρα το. Αυτό είναι. Αυτό αργότερα θα το δούμε. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω.
Λοιπόν, προχωράμε σε ψήφιση ομόφωνα. Ομόφωνα. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. Κύριε Λατζανάκη.
Άντε, ωραία. Λοιπόν, αυτές οι προμήθειες έχουν κάποιο ενδιαφέρον, νομίζω, εκτός από τα κλιματιστικά. Έχουμε την προμήθεια ενός σκούτερ, το οποίο προορίζεται για τον επόπτη καθαριότητας να κάνει τη δουλειά του καλύτερα, γιατί το προηγούμενο έχει διαλυθεί. Επίσης, το βιβλίο της κυρίας Ψαρουδάκης Αντωνέλλας, δίνουμε ένα ποσό 4.000 ευρώ για το βιβλίο της που αφορά τα αυτοφυή, εδόδημα, χόρτα και λαχανικά της Ανατολικής Κρήτης. Και τέλος, είναι το ποσό των 15.000 ευρώ για την διαφήμιση της πόλης του Ελαιολάδου που ανακηρύξαμε τη Σιτία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το Δεκέμβριο. Και έχει και ένα δεύτερο θέμα, ορισμός επιτροπών παραλαβής και λοιπά, τυπικό. Σκούτερ, βιβλίο και πόλη του Ελαιολάδου, προμήθεια διαφόρων διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιγράφεται σε μια μελέτη που έχει εκπονήσει ο κύριος Μεραμπελιωτάκης και αφορά διάφορα διαφημιστικά σουπλέ, πώς τα λένε αυτά. Θα μπουν κάποια στάντ με ενημερωτικό υλικό, κάποιες πινακίδες, θα γίνει προμήθεια κάποιων γλαστρών όπου θα φυτευτούν ελιές μικρές και καπελάκια, μπλουζάκια, τέτοια πράγματα. Ορίστε, πού θα μπουν? Υπάρχει κάποια μελέτη η οποία είναι κάπως σε σελίδες. Έτσι, και οπότε οποιοδήποτε μπορεί να τη δει τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Από ό,τι εκεί που έχουμε συσσόρευση κόσμο, στην πλατεία, στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στο μουσείο, σε σημεία δηλαδή που έχει.
Εκτρέπει η ΥΠΑ. Εκτρέπει η ΥΠΑ από το αεροδρόμιο.
Αν μα δώσει άδεια. Όχι μέσα στο αεροδρόμιο, το αποφύσαμε.
Κάποιος ανταποδηθεί. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Και αυτό είναι τυπική της διαδικασίας. Πρόκειται λοιπόν για κάποιες εργασίες και είναι εδώ πέρα, βλέπω, για αποκτέο και λοιπά που περάσαμε οχήματα. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο επόμενο, να το ψηφίσουμε.
Ωραία, ομόφωνα, ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών, κύριε Λαζανάκη.
Μάλιστα. Και εδώ έχουμε τη συγκρότηση των Επιτροπών, και αυτό είναι τυπικής διαδικασίας, οι κληρώσεις, τα πρακτικό κληρώσεις κλπ. Έτσι, που αποτελούνται από υπαλλήλους, τέλος πάντων.
Έτσι. Συμφωνούμε ομόφωνα.
Ιδιαίτερο.
Ωραία, ως προς το τελευταίο θέμα. Θα ήθελα να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το συζητήσουμε. Όταν βάζουμε θέματα Δημοτικού Συμβουλίου ή υπηρεσία, κυρία Μανετάκη, μας εφέρουν τις τίτλους. Μέσα σε την επόμενη μέρα πρέπει να στείλουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους τις συζητήσεις. Στο τελευταίο θέμα, λοιπόν, μέχρι και τώρα δεν μας έχει έρθει η συζήτηση από την υπηρεσία του ΔΟΚΑΣ. Αν ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ μπορεί να ενημερώσει το Σώμα και συμφωνεί το Σώμα που δεν έχει συζήτηση, να το συζητήσουμε, αλλιώς να αναβληθεί το θέμα.
Αμαλία, σου στείλανε εισήγηση σήμερα?
Όχι.
Λοιπόν.
Θέλετε να συζητηθεί, επειδή θα βρεθεί κάποιος να μου πει δεν έχω εισήγηση για να συζητηθεί.
Η αναμόρφωση του ΔΟΚΑΣ, λέει ο πρόεδρος, να τη συζητήσουμε ή όχι επειδή δεν είχε την εισήγηση.
Συμφωνείτε αυτό, ρωτάει.
Θέλετε να τη συζητήσουμε τη στιγμή που είναι ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ εδώ?
Λοιπόν.
Ωραία.
Στην ουσία, λοιπόν, τι κάναμε? Επειδή τα θυμάμαι και απ' έξω. Ξεκινάω πρώτα από το... Επηρεάσαμε τους κωδικούς εξόδων. Επειδή συμβασιοποιήσαμε αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, τα περισσέματα από τις συμβάσεις, από το αρχικά προϋπολογιστή, ποσό ανετράπη και πέφτει στο αποθεματικό. Παράλληλα, είχαμε και το αίτημα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής ότι δεν κάνει απαιτητό το ποσό της περσινής ανάθεση των 9.500 ευρώ για τη διοργάνωση του Μεσογειακού Φεστιβάλ, γιατί το έκανε πράξη το ελεκτικό συνέδριο. Δεν ενέκρινε δηλαδή την ανάθεση. Και δεν την ενέκρινε γιατί θεωρεί ότι το Μεσογειακό Φεστιβάλ είναι πλέον θεσμός και θα πρέπει ο ΔΟΚΑΣ, μιας και το διοργανώνει, να το κάνει με ίδια μέσα και προσωπικό. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Όσοι εμπλέκονται και είναι κοντά σε αυτή τη διαδικασία ξέρουν ότι είναι αδύνατο. Οπότε λοιπόν, για να μην παραμένει και να κρέμεται ένα ποσό όσο οφειλεί σε έναν φορέα με τον οποίο έχουμε αγαστή σχέση και συνεργασία και μας δεσμεύει 9,5 χιλιάρικα από τον προϋπολογισμό, ήρθε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής μετά από συνεννόηση και λέει: το αποποιούμαστε, δεν το θέλουμε. Οπότε το ανατρέψαμε αυτό το ποσό και το έχουμε για χρήση για άλλες ανάγκες. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν προβλέψαμε την προμήθεια εξέδρας για τις ανάγκες του Ερωτόκριτου. Και σκηνικό, το ερωτόκριτου που ανεβάζουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής, τη Φιλαρμονική, ναι, το... και λοιπά, ναι. 5.000 ευρώ. Και λόγω του ότι έχουν προκύψει περισσότερες ανάγκες στην υποστήριξη των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, τα κορνάρια δηλαδή, στις δαπάνες που αφορούν τον ήχο και το φως, κατανείμαμε, όπως έχουμε τη δυνατότητα από τον νόμο, τα ποσά ανά δημοτική ενότητα. Οπότε λοιπόν σπάσαμε τα ποσά αυτά, 21.800 ευρώ για την δημοτική ενότητα Σιτίας, 3.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Ιτάνου, 3.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Λέφης και 3.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Ανάληψης. Αθροίζοντας αυτά τα ποσά, θα δείτε ότι μόνο ο ήχος και το φως για φέτος φτάνουν, ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Συν τα Χριστουγεννιάτικα που είναι άλλα 3 χιλιάρικα, πάμε κοντά στα 35.000 ευρώ και η προμήθεια της εξέδρας άλλα 5 χιλιάρικα, κοντά στα 40.000 ευρώ θα δαπανίσει φέτος ο ΔΟΚΑΣ, μόνο ήχο, φως και προμήθεια εξέδρας για τα δρόμενα. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει επί της ουσίας και το αποθεματικό από 16.000 ευρώ που ήταν ανεβαίνει στα 19.016, δηλαδή αυξάνεται και το αποθεματικό.
Πριν φύγουμε, Πρόεδρε,
σε αυτό το θέμα.
Όχι σε αυτό το θέμα.
Ωραία. Η κυρία Καράμπελα Λευκό, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε λοιπόν στην αναμόρφωση και εγκρίνουμε την αναμόρφωση του ΔΟΚΑΣ. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρία. Ο Δήμαρχος κάτι θέλει να δώσει.
Συνάδελφοι, είναι μεγάλη παράληψη και εμένα και εμένα βασικά, που στην αρχή δεν αναφέρθηκα στο τριήμερο παιδικό φεστιβάλ που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην πόλη μας. Ήταν κάτι